Tällä videolla käsitellään muutosta, muutoksesta seuraavaa muutosvastarintaa, mistä tällainen muutosvastaisuus johtuu, miten laajat tietojärjestelmähankkeet, niiden käyttöönotot tavallisesti aiheuttaa tällaista muutosvastaisuutta, ja sitten pikkusen, että mitä sille voidaan yrittää tehdä, että muutos saataisiin mahdollisimman jouhevasti toteutettua. Dilbertin piirtäjä Scott Adams jälleen toki hieman karrikoiden, mutta aika osuvasti ottaa kantaa muutoksen toteuttamiseen ja läpivientiin. Eli Dilbertin pomo kertoo, että palkataan muutosjohtaja helpottamaan tätä, että työntekijät saadaan strateginen muutos hyväksymään, johon Dilbert vastaa, että eikö olisi järkevämpää laatia sellaisia strategioita, jotka olisi järkeenkäyviä, niin työntekijät automaattisesti ne muutokset hyväksyisi, johon vastauksena on, että se kuulostaa aika paljon vaikeammalta. Eli tässä tietty totuuden siemen on, mutta mitä muutosvastarinta on tutkittu, niin on todettu, että se on aika luontaista muutosta. Lähestulkoon aina vastustetaan riippumatta siitä, että kuinka järkiperäinen tai esimerkiksi parempaan suuntaan asioita oikeasti vievä se muutos todellisuudessa on. Organisaation muutos tarkoittaa jonkinlaista muutosta organisaation rakenteissa, strategioissa, toimintatavoissa, teknologioissa, organisaatiokulttuurissa tai muualla. Tietojärjestelmän käyttöönotto voidaan organisaatiomuutokseksi nähdä, eli se on lähtökohtaisesti tällainen teknologiaperustainen muutos teknologioissa, mutta siitä usein seuraa myös muutoksia esimerkiksi toimintatavoissa. Eli tietojärjestelmän käyttöönotto organisaatiomuutoksen lähteenä ja organisaatiomuutoksena on aika laaja-alainen. Eli siihen sisältyy sen teknologiakomponentin lisäksi myös toimintatapojen muutosta, työtehtävien muutosta, ehkä työroolien muutosta, jopa sitä, mistä alussa oli puhetta, että jotkin tehtävistä saattaa muuttua kokonaan tarpeettomiksi, työntekijöitä saattaa tulevaisuus ja toimeentulo arveluttaa, monia hankalia kysymyksiä. Pitkän linjan ohjelmistoinsinööri Mel Conway on esitellyt tällaisen omalla nimellään kulkevan lain. Hän päätyi tähän tutkiessaan ohjelmistoarkkitehtuureita, eli ihan sitä ohjelmistojen konepellin alaista asiaa, eli kuinka ohjelmistot rakennetaan, kuinka se niiden sisäinen rakenne ja toimintalogiikka jäsentyy. Ja tällä perusteella hän päätyi esittämään, että organisaatio, joka suunnittelee jonkin systeemin, järjestelmän käsitettynä laajemminkin kuin pelkästään tietojärjestelmä, niin väistämättä tuottaa siitä järjestelmästä replikan, joka monistaa tämän järjestelmän kehittäjän oman organisaation viestintärakennetta. Ja näin siis käy ihan siellä ohjelmistokomponenttien tasolla. Ja se heijastelee sitten laajemmin myös siihen, mitä käyttäjälle järjestelmästä näkyy ja miten se toimii, minkälaisia oletuksia siihen sisältyy. Ja tätä voidaan miettiä, että jos ohjelmisto kehitetään ketterien periaatteiden mukaan toimivassa yrityksessä, pieni, notkea, nopealiikkeinen yritys, ohjelmistokehittäjä Conway Line mukaan tuottaa vastaavia ohjelmistoja, jotka ei sitten välttämättä tällaisiin kankeisiin, hierarkisiin toimintaympäristöihin niiden toimintatapojen sovellu. Tai toisinpäin, jos otetaan massiivinen vanha monoliittiohjelmisto, jonka on kehittänyt valtava organisaatio, esimerkkinä nyt vaikka SAP-toiminnanohjausjärjestelmä, niin kuinka ne siihen sisälleivotut toimintaperiaatteet, viestintärakenteet ja muut sitten taas sopii matalamman organisaatiohierarkian yrityksille tai pienemmille moderneihin toimintatapoihin tukeutuville yrityksille. Eli tämä palaa taas siihen kustomointia koskevaan teemaan vanilja- tai suklaamuotoisesta järjestelmästä. Systeemin tai järjestelmän luoja lähtökohtaisesti tekee siitä järjestelmästä itsensä näköisen, joka ei välttämättä vastaa sitä käyttäjäorganisaation muotoa ja toimintatapoja. Rosabeth Kanter, muutosguru, on todennut, että everything looks failure at the middle. Eli mikä tahansa muutos, kun sitä tarkastellaan, niin se jossain vaiheessa näyttää siltä, että mennään huonompaa suuntaan ja tässä ei hyvin käy. Näin on myös ihan tutkitusti. VTT:n tutkijat Hyötyläinen ja Kalliokoski 2001 tutkivat teknisten järjestelmien käyttöönottoja ja vaikutuksia organisaation toimintaan ja huomasivat, että siinä käyttöönottovaiheessa poikkeuksetta yrityksen tehokkuus, toiminnan tuloksellisuus notkahtaa ja se sitten ajan myötä korjaantuu ja oletettavasti ja toivottavasti saavuttaa paremman tason kuin mistä lähdettiin. Eli muutos lähtökohtaisesti lähes aina on huono asia, ainakin hetkellisesti. Tämä täytyy tiedostaa, siihen täytyy varautua ja se täytyy viestiä. Coe ja Friends kirjoittivat 40-luvun lopulla artikkelin otsikalla Overcoming Resistance to Change. He tutkivat siinä pyjama-tehdasta, jossa otettiin käyttöön uusi tuotantotekniikka pyjamien valmistamiseksi. Se oli vanhaa tuotantotekniikkaa huomattavasti parempi ja tehokkaampi. He huomasivat, että uudet työntekijät, jotka suoraan aloittivat tällä soveltamaan tätä uutta työtapaa, saivat sen huomattavasti nopeammin haltuun. Tekivät parempaa tulosta kuin kokeneet veteraanipyjamien valmistajat, vaikka olisi voinut olettaa, että kokeneiden työntekijöiden taitotaso johtaisi luonnollisesti siihen, että he tekevät parempaa tulosta kuin noviisit. Mutta päinvastoin kävi. Eli uudet työntekijät, jotka eivät joutuneet tätä tuotantotekniikkoja koskevaa muutosta läpikäymään, suoriutuivat paremmin. Ja tämä sitten tasaantui kuitenkin ajan myötä, eli 8 viikossa sitten, kun konkarit olivat tämän muutoksen läpikäyneet ja saaneet uuden tekniikan haltuun, niin alkoivat sitten taas suoriutua omalla tasollaan. Muutosta ja organisaatiomuutosta on tutkittu ja teoretisoitu aika paljon. Tässä on 4 tunnettua muutosmallia, joissa pääpiirteissään kaikissa toistuu sama rakenne. Eli ensin nykyisen ymmärryksen mukaan, kun muutosta ruvetaan toteuttamaan, niin täytyy luoda sille myönteinen ilmapiiri. Levin ja Shine kutsuu tätä unfreezing-vaiheeksi, eli tavallaan ne yrityksen nykyiset rakenteet ja nykyiset toimintamallit täytyy saada sulatettua niin, että ne on valmiita muutoksen vastaanottamaan. Kotter, ehkä tunnetuin nykyään näistä malleista, esittää, että täytyy aloittaa sillä, että luodaan tarve sille muutokselle, jopa kiire sen muutoksen toteuttamiseksi. Eli miksi nyt täytyy muuttaa, mitä hyvää sillä tavoitellaan, ja sitten luodaan selkeä visio sille muutostarpeelle ja sen tavoitteille. Tämän jälkeen sitten analysoidaan tilanne, käydään läpi ne nykyiset toimintatavat, dokumentoidaan prosessit, suunnitellaan muutoksen toteutus, arvioidaan mihin se liittyy, miten se esimerkiksi toimintatapoja muuttaa ja sitten toteutetaan muutos. Viimeisenä vaiheena sitten pyritään nämä muuttuneet käytänteet ja rakenteet tai teknologiat, minkälaista muutosta ollaankaan nyt tekemässä, vakiinnuttamaan osaksi niitä uusia toimintatapoja ja sitä arkista liiketoiminnan tai toiminnan pyörittämistä. Mä oon itsekin aikanaan tutkinut tätä muutoksen läpivientiä ja siihen liittyviä ongelmia. Sovelsin Kolbin ja Frohmanin suunnitellun muutoksen mallia, mikä tuossa edellä vilahti. Tässä on niin, että mitä tummempi sinisen sävy, niin sitä enemmän näitä ongelmia oli kohdattu ja sitä haastavammaksi ne koettiin. Kuten näkyy, niin muutoksen alkuvaiheet, eli se muutosilmapiirin luonti, muutosvalmiuksien luonti ja se muutoksen motivointivaiheet on haastavimpia. Siellä on eniten ongelmia, niiden ongelmien taklaaminen on hankalampaa. Ja sitten taas toisaalta se muutoksen toteutus, eli kun se muutosprosessi saadaan käyntiin, niin se varsinainen muutoksen tekeminen ja toteuttaminen on sitten huomattavasti helpompaa. Ja sitten taas, kun muutos pitäisi saada vakiinnutettua osaksi toimintamalleja, niin alkaa taas pikkusen ongelmat nostaa päätään. Eli tuossa Kolbin ja Frohmanin scouting-vaiheessa esitin tällaisia ongelmia. Ensimmäisenä organisaatio ylipäätään suhtautuu vastahakoisesti uusiin toimintatapoihin ja niiden edellyttämiin muutoksiin. Muutoksen merkitystä, tarkoitusta tai tavoitteita ei ymmärretä, oli hyvin yleisesti tunnistettu ja hankalana pidetty ongelma. Eli tässä täytyy siis sen muutoksen viestintään, merkitykseen, mitä sillä tavoitellaan, miksi tavoitellaan, niin kiinnittää huomiota. Aika yleistä oli myös se, että se muutos lähtökohtaisesti näyttäytyy jollain tavalla huonossa valossa. On kuultu muilta, että tällaista samaa on yritetty, hyvin ei mennyt. Jonkinlaista mutuilua siitä, että tämä ei voi olla hyvä juttu. Saattaa olla muutosähkyä, tuntuu, että jatkuvasti asiat muuttuu. Aina kun on jotain opittu, uusia toimintatapoja, niin taas muuttuu tai järjestelmä päivittyy. Ja sitten muutoksen toteuttamiseen liittyviin taitoihin liittyy yleisesti haasteita myös. Väliyhteenvetona siis voidaan todeta, että muutosvastarinta on yksi yleisimmistä haasteita, joita toiminnan muuttamiseen tai tietojärjestelmien uudistamishankkeisiin esimerkiksi liittyy. Valtaosa organisaatioista ja yrityksistä suhtautuu vastahankaisesti siihen, että toiminta ja toimintatapoja jollain tavalla pyritään muuttamaan tai halutaan muuttaa. Lopuksi katsotaan, että mistä tämä muutosvastarinta näin inhimillisesti ottaen tavallisesti johtuu. Sett on esittänyt tutkimusartikkelissaan Psychology of Innovation Resistance, syitä minkä takia innovaatioita vastustetaan. Nelikenttä, jossa on toisella akselilla riski, eli minkälaisia riskejä johonkin innovaatioon, teknologiaan, sen käyttöönottoon uskotaan liittyvän, ja sitten toisaalta, että kuinka paljon se vaikuttaa tapoihin, tottumuksiin, nykyisiin toimintatapoihin. Eli jos yksilö on sitä mieltä, että tähän muutokseen liittyy suuria riskejä, riskin suuruus tyypillisesti muodostetaan niin, että mikä on riskin arvioitu todennäköisyys ja sitten riskin toteutuessa sen aiheuttamat vaikutukset. Ja sitten jos muutos on sellainen, että se suoraan vaikuttaa tapoihin, edellyttää muutoksia toimintatavoissa, niin tämä on niin kuin pahin mahdollinen skenaario. Tyypillisesti tällaista muutosta, jos ehdotetaan, niin massat ovat sitä mieltä, että ei missään nimessä. Innovaatioita on monenlaisia. Replacement innovations ovat siis tyypiltään sellaisia, että joku uusi innovaatio korvaa jotain vanhaa. Jatkuva innovaatio on sellainen, että kehitys, innovointi on jatkuvaa, eli asioita jatkuvasti parannetaan. Muutos on sitä myöten myös jatkuvaa. Discontinuous innovations tarkoittaa sitä, että jokin vanha lakkaa olemasta uuden innovaation myötä. Sitten on fads and fashions, eli tällaista niin kuin muodikasta innovaatiota, trendien seuraamista. Ja sitten viimeisenä innovaatiotyyppinä on nämä teknologialähtöiset innovaatiot. Jos vaikka toiminnanohjausjärjestelmää innovaationa nyt arvioidaan, niin huomataan, että se menee noista helposti aika moneen kategoriaan. Se ensinnäkin tyypillisesti korvaa vanhoja järjestelmiä ja poistuu käytöstä uuden ERP-järjestelmän myötä. Siihen saattaa liittyä tällaisia trendijuttuja. Voi olla, että pilvipalvelutyyppinen ratkaisu nyt täytyy saada, koska se on nouseva juttu ja kaikilla muillakin on, ja siitä on paljon hyvää kuultu. On lähtökohtaisesti teknologinen innovaatio, joka taas sitten heijastelee toimintaan, liiketoimintaprosesseihin, toimintatapoihin monella tavalla ja edellyttää niiden muuttumista. Eli laajat yritysjärjestelmät innovaatioina ja muutostekijöinä on hyvin monitahoisia, ja sitä kautta niitä pystytään vastustamaan, niitä kohtaan voidaan muutosvastarintaa kokea monesta vinkkelistä ja monesta näkökulmasta, monesta syystä. Niihin liittyy myös riskejä, ihan reaalisia riskejä, sitten toisaalta tällaisia spekuloituja pelkoa siitä, että mitä työtehtäville käy, miten niitä uudelleen järjestellään, onko oma osaaminen enää uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen relevanttia ja niin poispäin. Kanter on esittänyt syitä sille, että minkä takia yksilöt muutosta vastustaa. Ensimmäisenä on se, että kun näyttää siltä, että se paine sen muutoksen toteuttamiselle tulee jostain ulkopuolelta tai ylhäältä, niin syntyy vaikutelma siitä, että nyt itsemääräämisoikeus kärsii. Me ei työntekijät esimerkiksi pysty vaikuttamaan omiin tekemisiinsä, vaan että jostain nyt käskytetään, että nyt näin tulee muuttua. Kanter neuvoo, että fiksut johtajat, muutosjohtajat tällaisessa tilanteessa jotenkin vähintään muodollisesti antaisi sen muutoksen omistajuuden ja vallan niille, ketä se muutos loppupeleissä pääasiassa koskee. Eli poistuu siitä huoneesta vaikka neukkarista ja antaa sen vallan pohtia sitä, mistä tässä on kyse ja miten tämä kannattaa toteuttaa niille, kenen operatiiviseen toimintaan se sitten lopulta vaikuttaa. Tosiasiassa siellä sitten tietysti pitää muutoksen johtamisesta pitää langat käsissä myös ylemmillä tasoilla. Toisaalta sitten se, että esimerkiksi tietojärjestelmämuutokset, tietojärjestelmäpäivitykset, uudet järjestelmät tyypillisesti hetkellisesti rikkoo niitä totuttuja rutiineita, joten ensiarvoisen tärkeää on se, että tämä muutosprosessi, sen vaikutukset, aikataulu, toteuttamissuunnitelma viestitään mahdollisimman läpinäkyvällä tavalla. Nykyisen osaamisen mitätöityminen huolestuttaa monia, eli vaikka niin, että on käytetty jotain tietojärjestelmää työtehtävien hoitamiseen viimeiset 15 vuotta, se on nyt saatu haltuun, sitä osataan rutiininomaisesti käyttää, mutta miten käy, kun se järjestelmä uudistuu? Onko se nykyinen osaaminen enää relevanttia? Tiedän, miten joku liiketoimintaprosessi nyt toteutetaan, mutta kun se muuttuu, tiedänkö, osaanko toimia siinä uudessa toimintamallissa? Ja sitten kasvojen menettäminen, eli toimintatapoja on kehitetty, niitä on suunniteltu, työntekijät on saattanut osallistua tähän toiminnan kehittämiseen, sitä kautta sitoutuneet näihin nykyisiin toimintamalleihin. Ja sitten kun jostain tulee ukaasi, että nyt toimintaa muutetaan, toimintaa parannetaan ja tehostetaan, voi tuntua siltä, että ne toimintatavat, mitä on kukin ollut muodostamassa, eivät nyt sitten enää olekaan hyviä, vaan että ne on huonoja, ne täytyy uudistaa, niitä täytyy parantaa ja tehostaa, joka johtaa siihen, että tällaiseen reagoidaan huonosti. Eli se oma panostus tavallaan mitätöidään, todetaan, sitä tarvii uudistaa, asiat voidaan tehdä paremmin. Johan Kanter sitten ehdottaa, että täytyy oikealla tavalla osata viestiä se, että se mitä on tähän saakka tehty on erinomaista, mutta maailma muuttuu, toimintatavat kehittyy luontaisesti, teknologiat kehittyy, on tullut uusia mahdollisuuksia. Eli nyt voisi olla aika miettiä, että voidaanko me näitä nykyisiä toimintatapoja esimerkiksi uuden teknologian avustamana vielä entisestään parantaa.